halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo fiimada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
Kalabuna aksan digistiyaal damaantiinba waa jimco 10ka bisha July sanadkuna waa 2015 waxaana soo wajiray idaacadana idin kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobada aanu idin kugu haynay idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah askar ka tirsan booliska Kenya oo muddo 2 sano ah Al-Shabaab ay ku heysteen gudaha Soomaaliya oo la sii daayay.
Gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka oo maanta dejinaya calanka Confederate ee la isticmaali jiray xilligii adoonsiga dadka madowga.
So we will bring it down with dignity.
Waxaa kaloo idin haynaa
kaas oo waxa uu naqaanaa lagu soo dirday 118 km² ah oo dalka Soomaali u dhigma 9,900.
Waxa loo rajeynayaa dadka qaar kuwa la tirsiray dawladda Soomaali waxa weyn oo jacayl jiirta, laakiin dalka waxa loo baahan yahay haday dawladda Soomaali si ugu dhiirtay inay dukaas ku difaacdo.
Wixii ka soo bixi doona doodaas maxkamadda waa falaartii cirka loo galo nin walow wax u noqon kara.
Dadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona warkii caalamka. Laba askar oo ka tirsan booliska Kenya oo Al-Shabaab ay 2 sano ka hor ka soo afduubteen Kenya ayaa la sii daayay. Askartaasi booliska oo lagu kala magacaabo Joseph Wambugu iyo Frederick Churchill ayaa waxaa lagu soo afduubtay weerar ka dhacay meel u dhow Garissa bishii May ee sanadkii 2013. Madaxa booliska Kenya ayaa wakaaladda wararka ee AFP waxa uu sheegay in labadan askari la soo badbaadiyay 25-kii bishii Juun ee lasoo dhaafay, shalayna saxaafadda warkooda loo soo gudbiyey ayna haatan caafimaad qabaan. Ma jiro war rasmi ah oo la xaqiijin karayo oo ku saabsan sida askartaasi loo sii daayay, balse Al-Shabaab ayaa warbaahinta waxay u sheegtay in askartaasi ay sii daayeen kadib markii sida ay hadalka u dhigeen ay qaateen diinta Islaamka. Warbaahinta Kenya ayaa waxay qortay inay dhici karto in lacag madax furashaa lagu bixiyey si diinta askartaasi.
Iran iyo wadamada dunida ugu awood daroon ayaa ku dadaalaya in ay sii socdaan wada hadallada adag ee uga socda magaalada Vienna kadib markii dhowr jeer dib ay uga dhaceen waqtigii loo qabtay, waxaana socda isku dayo la doonayo in looga gaaro heshiis dhammaystiran kulankaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay goor hore oo saako Jimca ah dhigiisa Iran Maxamed Jafaad Sariif iyo saraakiisha midooda Yurub ee arrimaha siyaasadda dibadda u qaabilsan hoteel ku yaala magaalada Vienna oo wada hadalladu ay ka socdaan. Isagoo ka hadlayay deerka hoteelka ayaa Sariif waxa uu u sheegay warbaahinta in wada hadalladu ay horumar sameeyeen, balse mar uu ka jawaabay su'aal la weydiiyey oo ku saabsaneyd haddii uu sii joogayo Sabtida iyo Axadda Vienna, waxa uu sheegay in ay u badan tahay sidaasi. Ma jiro waqti kama dambaysa oo aan la dhaafi karin, ayuu yiri, waxaana doonaynaa heshiis wanaagsan in la gaaro. Sariif ayaa saxaafadda kor ugu qeyliyay erayadaasi. Wadahadalladan oo galaya toddobaadkii labaad ayaa waxaa muuqda calaamado soo koraya oo ku saabsan caalwaaga jira, kuwaasi oo la dareemayay gelinkii dambe ee shalay. Xoghaye Kerry ayaa shalay ka digay in haddii aanan la gaarin go'aanno adag oo dhaqsiya ah in wada xaajoodayaasha dhinaciisa ay diyaar u yihiin in markaasi wada hadalladaasi la soo afjaro.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay jiri doonto hakin xagga duqeymaha cirka iyo dagaalka isbahaysiga Sacuudiga warshadka ka yahay ay kala soo horjeedaan xuutiyiinta dalkaasi Yemen, taasi oo bilaabanaysa maanta oo Jimca ah, waxaana ay saamaxaysaa in gargaar uu gaaro malaayiin dadka reer Yemena. Hakinta duqeymaha ee shuruur la'aanta ah ayaa socon doonta ilaa iyo ciidda.
مسؤولينتو قبلك ساوت كارولاينا ايا لقرشينا يا ان اي كاقادان عالنك السوران دولك اقلك بارلمانك قبلك سي مناسبة دمان تلقبان ايو غوبرناتوري نيكي هالي ايا شالي صحيح ده شرعي اي سكور راعين ديمقراطيين تيه جمهوريك او لغو قادة ايو عالنك او مركاسي اهميد اي استعمالي جرين حيليقي دقالك سوكي يه دادك اقبل سنا اما تاقر سنا ادونسيق مدوغا سدحت الضباد كدب مركي ديل ميدب كوساليسان وكرد عاي كنيسدن اي داد مدو اه مركاسي كو عبادي سين جرين اي احرنتاني تميد اقلك بارلمان كي قبل كاسي اي سيدو كلا وحا اي سكور راعين اما اي كور راعين باقلك سندك مركي اي انسيحيان شرعيقان كدب دود بيرقاد اه او سعوتي مدسدر سدح يطبن ساعدود اه هالي ايا كتل ما انت شلاي ان اي او اهي دادك قبل كا سيد دقن مالين وين تاسيو اي شاكت ان اي اسكو كنتي سيود جرع بلشو قبل كا سي كوود دقن حل اي كسو بكسون ايان لباتة دي كدع دي قبل كا سي يغو مد مركا سي اه قبل كونو او مد يحي ساقال قلن او اي كوكال صحيح دي شرعيقان اي مد والبسي سي قويس كي ساقال كي قف الگود دلي كني سد كتالا قبل كا سوت كرولاينا
ay noo soo socda warar Soomaaliya ku saabsan balse markii hore Mareykanka maanta oo jumada gobolka South Carolina ayaa waxa la dejinayaa calankii la isticmaali jiray xilligii adoonsiga dadka madow oo wari ka taagan gobolo ku yaala koonfurta dalka Mareykanka gudoomiyaha gobolka South Carolina ayaa waxa ay saxday shalayto sharciga lagu dejinayo calankaasi Aashi Ibrahim Ashuud ayaa warbixinta noo haysa
calankii astaanta oo ahaa goboladii koonfureed ee u dagaalamayay in adoonsigu ka sii jiro dalka Mareykanka ee sumadana oo ahaa midabta koorka iyo isla weynida reer koonfureedka ayaa jimcahan maanta ah laga dejinayaa caasimadda gobolka South Carolina kadib dagaalkii sokeeyay ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale markii 9 qof oo madaw ahaa oo cibaadeysanayay la dilay bishii Juun calanka falaagada oo gobolka laga suray muddo ka badan 10 sanadood ka hor ayaa lagu wadaa in la dejiyo maanta toban karo rimo ee xilliga gobolka South Carolina calankaasi ayaa waxaa la geyn doonaa sida hadalka loo dhigay qol taariikhi ah oo ku yaala madhaf military oo ku yaala caasimadda gobolka ee Colombia isagoo ka mid noqon doona walxa kale oo taariikhi ah oo ay siteen askartii u dagaalamaysay adoonsiga ee reer koofreedka 150 sano ka hor mudanaha xisbiga jamhuuriga ee laga soo doorto gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa sheegtay Khamiistii inay saxiixday sharciga banaynaya in la dejiyo calanka si sharaf leh ayaan u soo dejin doonaa
so we will bring it down with dignity
hali aya wareejinta calanka in goob kale loo raro ku baaqday wax yar kadib markii la dilay 9 qof oo madaw ahaa oo ku cibaadeysanayay kaniisad intii ay socotay barashada casharro la xiriira Bible-ka bishii Juun 17-keedii taas oo ka dhacday kaniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka madaw oo ku taala magaalada Charleston ninka aad ay dilka dadkaasi lagu eedeeyay oo ay daadiisu tahay 22 jir magaciisana lagu sheegay Dalin Roof ayaa muuqaalkiisa laga arkay website-ka isagoo sita calankaasi la adeegsan jiray xilligii oo Mareykanku ka jiray adoonsiga isagoo u muuqday mid aaminsan midabta kor muuqaalkaasi ayaa ku dhiirigeliyay siyaasiyiin iyo dukaamo waaweyn oo safka hore ku jira dalka Mareykanka inaan calankaasi la soo bandhigin South Carolina oo ah gobolkii u horeeyay ee ka baxa intii uu socday dagaalkii sokeeyay 1816-kii ilaa 1815-kii ayay doodii mudanayaasha gobolka ee toddobaadkan ay keentay in la soo gunaanado astaan amaba calaamad uu muddo dheer isku khilaafsanaa gobolku calankan la adeegsan jiray xilligii adoonsiga uu ka jiray dalka Mareykanka ayaa ka lulanayay qaybta u sarreysa ee caasimadda gobolka laga soo bilaabo sanadkii 1916-kii ilaa 2000 markaasoo loo weeciyay goob lagu xusuusto dagaalkii gobolada koonfureed ee isbahaystay oo ku taala meel u dhow halka laga galo aqalka gobolka
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aasha Cud
aad warkaba ku maqleysteen laba askari oo ka tirsan booliska Kenya oo ururka Al-Shabaab u afduubnaa uguna haysteen gudaha Soomaaliya ayaa la sii daayay. Booliska Kenya wuxuu sheegayaa in la soo badbaadiyay, halka Al-Shabaabna ay sheeganaysay inay sii deysay kadib markii ay sida ay sheegteen ay islaameen. Wariyaha V O A da ee Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa arrintaasi warbixin ku saabsan noo soo diray.
Labadan askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ayaa soo deynteedu waxaa xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya Joseph Bonnet, wuxuuna sheegay in ay yihiin kuwa iminka caafimaadkoodu aad u wanaagsan yahay. Labadan askari ayaa soo deynteedu waxay soo caanbaxday 25-kii bisha Juun ee sanadkan, balse maalintii Khamiista ee shalay ayaa bulshada loo soo bandhigay labadaas askari inay ku jiraan gudaha dalkani Kenya. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa waxa uu sheegay howlgallaha iyo dadaal ay dowladda dalkani Kenya ka muujisay soo deynta raggaasi in lagu soo daayay. Dhanka kale, xarakada Al-Shabaab ayaa waxay sheegatay in raggan ay ahaayeen kuwa diinta Islaamka qaatay, taasna ay keentay in ay gacantooda ka soo baxaan. Laban askari ayaa waxaa lagu afduubay deegaanka Garissa County sanadii 2013 bishii May, deegaan u dhow deegaanka xuduudda loleyahay dalka Soomaaliya. waxayna noqonaysaa soo deyntii noocan oo kale ahayd ee dhacdo inta ciidamada booliiska dalkani Kenya la og yahay. Shabaab ayaa rag badan oo ciidamada booliiska dalkani Kenya kala maqan dalkani Kenya, sidoo kalena waxaa jirta dad rayid oo ilaa iminka gacantooda ku jiraan oo dalka Soomaaliya ilaa iminka lagu sheegayo.
Kaas waxaa ahaa wariyaheena magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire.
Dowladda Masar ayaa waxaa xabsiga ay dhigtay 4 qof oo Soomaaliya oo doonayay inay u tahriibaan dalka Talyaaniga. Wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warka noo soo diray.
Ciidamada amniga Masaarida ayaa xabsiga dhigay in ka badan 40 qof oo tahriibiyaal Soomaaliyeed xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ay uga tahriibaan xeebaha waddankani. Muhaajiriinta Soomaalida ee ciidamadu ay soo qabqabteen oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa qaarkood laga soo qabtay biyaha xeebaha Masar xilli ay saarnaayeen dooni u socotay dalkaasi Talyaaniga. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegaya in tahriibiyaasha gacanta lagu soo dhigay inay ku jiraan muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka Siiriya, Falastiin iyo qaar ka mid ah dalalka Geeska Afrika. Cabdiqaadir Faarax Xirsi oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani ayaan wax ka weydiiyey xariga loo geystay tahriibiyaasha Soomaaliyeed.
Dabcaanta waxaa jira dad gaar ah 40 oo isugu jira rag iyo dumar ee ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen. Dadkaas oo raalli si sharci darro ah ay ugu tahriibaan xeebaha dalka Masar waxaa ku weheliyey dowlado kale sida Falastiin, Suuriyaan, waxaan ku jira rag aniga qaraabadeeda ah, waxaan hadda ku jiraan xabsi ku yaala dalka magaalada Iskandariya. Dadkaasna waxay ku dhamayn doonaan lama garanayo ilaahay. Sidoo kale waxaa jira dad gaar ah 100 oo Soomaali ah oo horay ugu xirnaa xabsiyada dalka ku yaala Masar. Dadkaas oo isugu jira rag iyo dumar iyagana oo hadda ka hor laga soo qabtay xeebaha dalka Masar, kuwaas oo iyagana xabsiga ku jira. Marka lama ogaan karo in la soo deynayo, in kale iyo in dalkooda dib loogu celinayo lama ogaan karo ilaa hadda war dhaba oo aan ka haynaa ma jirto.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada amniga iyo kuwa ilaaliya xuduudaha waddankani si weyn loo soo dhoobay magaalooyinka ay ka baxaan dadka tahriib doonka ahi ee ka baxa waddankani. Sidoo kale, maalmihii ugu dambeeyey dalkani Masar waxaa soo gaaray in ka badan 100 qof oo Soomaali ah, kuwaasoo isku diyaarinaya inay ka tahriibaan xeebaha Masaarida. 2 qof oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha waddankani inta la og yahay sanadkan gudihiisa, xilli ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha dalkani Masar, halka in ka badan 100 qof oo muhaajiriin Soomaali ahina ay ku jiraan xabsiyada waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Ku
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka toddobaadka soo socda maalinta isniinta ee 13-ka bisha July ee tahay dowladda Soomaaliya waxa ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda Heeg ay u gudbinaysaa dacwadda muranka badda Soomaaliya ku saleysan ee kala dhexeeya Kenya dad badan ayaa waxay isweydiinayaan muranka badda dacwaddeeda Soomaaliya xilligan ma ku guuleysan kartaa waqtigan lagu guda jiro iyadoo ay jiraan eedaha lala xiriirinayo dowladda inay heshiisyo horay u dusiyay badda Soomaaliya ee la gashay dhinaca Kenya iyo sidoo kale cid ku helinaysa dacwadan dowladda Soomaaliya dhamaan qodobadaasi barnaamijka ayay ku jiraan waxaana ka qayb galaya wasiirka dekedaha gaadiidka iyo badda Soomaaliya mudane Nuur Faarax Xirsi oo jooga magaalada Muqdisho abukaate Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo qaynuunka ka qaatay shahaadada masteriska jaamacadda Ohio State University isaguna ku sugan Columbus Ohio iyo taliyihii hore ciidamada badda haatana gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista ee badaha Soomaaliya Admiral Faarax Ahmed Umar Faarax Qare dhamaan tiin bisoo dhawaada martida barnaamijka waayahay ugu horreyntii waxaan siinayaa bal wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya mudane Nuur Faarax Xirsi bal ugu horreyntii waxaad nooga warantaa rajada dawladdu ay ka qabto in ay dacwadan ku guuleysatay
dawladda iyo umadda Soomaaliyeed dadka jooga ay ka qabaan sababtu waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed waxay ku taageen qadiyad caadila oo xaq ah oo aan cad oo maalin cad ay ku taagan yihiin sidaa daraaddeed dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed toona shaki kama qabaan in cadaaladda iyo qadiyadda cadaaladda ee hoog ay difaacayaan inay marnaba ku guuldareysanayaan marnaba mar ma qabno sidaa daraaddeed waxaanu qabnaa rajo aada iyo aada iyo aada u weyn in aanu si fiican oo qiimo leh dowladda Soomaaliyeed u gurigan doonno kadib
waa hagaag su'aaltaasi la mid ah waxaan siinayaa Admiral Faarax Ahmed Umar Faarax Qare oo jooga asna magaalada Muqdisho
anagu xaq baa naga maqan xaqayna inaan doonana marka kooba xaq baan u leenahay marka labaadna wada cadaan ku taagano waanoo cadda inaan gar leenahay mar haddaan xaqna naga maqayaa garta inoo muuqato inaan guuleysano qarka inoo saarantaa sidaas ay noo tahay sidaasaana maxkamada u geynay sida wasiirku u sheegay waana arrin ummadda Soomaaliyeed danaynayso aaminsan tahay inay ku guuleysan doonto insha allah
bal Cabdiwaaxid kusoo dhawow adiga ma kula tahay sida ay labadaasi mas-uul u dhigayaan in Soomaaliya ay ku guuleysan karto dacwadan
marka horeysa waxaan halkan ka salaamayaa Admiral Faarax oo aan bisha December kusoo arkay magaalada Muqdisho iyo wasiirka oo line-ka ku jira labadiina waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan ilaahayna amni iyo nabad dalkeena hab siiyo intaas ka bacdi doodu waan saasadde yani lama oran karo kayskan ma ku guuleysanayna dabcan hubkaas waa jira laakiin waxay ku xirantahay fakta rabadan ama tilmaamayaal kale oo muujin kara inaad guuleysanaysid iyo inaad guuleysanaynin kana imaanaya macluumaadka aan filayo dadka kayskan gacanta ku haya oo Soomaalida ah ama looyarada ah ama expertiska banaanka ay ka qorteen macluumaadka dheeriga ah oo ay ku guureysteen maxaa yeelay dhanna waa arrin qaanuun dhanna waxa weeye waa arrin geography weeye oo geolandmaska iyo badda isgalaya waxaasoo dhan baa xukumaya iyo dhinacyadu sida ay ugu qancaan wixii kasoo baxa resultigaas inay fuliyaan taasaa keeni kadha in la qiyaasi karo laakiin hadda doodu waan saas waa ku guuleysan karaa dowlad ahaan waa qaabkaas loo dhigi karaa
waa tahay bal wasiirka haddaan dib ugu noqdo wasiir bal waxaad iga warantaa dhowrkii cishee ugu dambeeyay golaha wasiirada iyo guud ahaanba dowladda Soomaaliya kulan ayay arrintan ka lahayd maxaa dhaliyay dacwadda in waqtigan bal sanadkan sanadkii hore ayadoo la gudbiyay 2014-kii in haddana toddobaadka soo socda la gudbiyo mar kale
maxaa keenay waqtigan in la gudbiyo dacwaddan horta waxaa kala ma keenay kulay maalin unba la gudbin lahaa waayo arrintan waxay arrin culays badan ku haysa qaranka Soomaaliyeed guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan mas-uuliyadeeda gaar ahaan marka kulay maalin baa la gudbin lahaayee maalintaas ayaa loo cayaday in la gudbiyo oo maxkamadda la horgeeyo kayskaas sagoo tafatiran guudan ayaamahan dambe runtii dowladda oo dhan lama odhan karo golaha wasiirada laakiin madaxweyne ra-iisul wasaare ra-iisul baarlamaan golaha xukuumadda ama wasiirada iyo baarlamaanka intaba runtii waxaan odhan karaa wuxuu ahaa toddobaad ama toddobaadyo ayaa soo baxay runtii aan soo moodnay
dhowr calaamadood oo waaweyn ay ka muuqdeen oo ah toddobaadadii xorriyadda Soomaalida iyo toddobaadada runtii hawl adag oo dambe la galay oo aan ku magacaabi karo toddobaadyadii ama asbuuxyadii midnimada iyo wax isla garashada iyo jaan iyo jiidislahalka ayaan runtii ku magacaabi karaa. Waayo mowduucan maxkamadda iyo mowduucyo kale oo runtii qadiyadda ummadda Soomaaliyeed ka mid ah
waxaan oran karaa
waxay kiciyeen in dhammaan gacmaha laysqabsado, in dhammaan wax walaqradin halayska dhigo, hadday madaxweynaha tahay, hadday ra-iisul wasaaraha tahay, hadday guliisa wasiirada tahay, hadday ra-iisul baarlamaanka tahay, hadday golaha baarlamaanka tahay, waxaa lagu shiray runtii hawl adag oo aan oran karo qadiyadana runtii waxay noqon kartay oo aabay ka noqotay baan oran karaa noqotay runtii ummadda Soomaaliyeed guudahaan, gaar ahaana dadka gacanta ku haya hoggaanka iyo dowladnimada Soomaaliyeed maanta, oo ay noqotay qadiyad ururisay oo isu keentay oo runtii ay gacanta laysku wada qabsado, aynan go-aan cad noqoto in gacanta la wada saaro in qadiyadaa Soomaaliyeed iyo dhulkaa Soomaaliyeed la difaaco.
Waa gartay. Marka waxaad ula jeedaa toddobaadyo ka hor idinkuma sii jirin oo laakiin dowladda maadaama xiliyadii la gudagtigay xorriyadda Soomaaliya ayaa dhowr arrimood ku dhashay dowladda ee qayb ka tama sidaas ah, mise anigaasi qaldan u qaatay?
Waxaan u jeedaa walaal, waxaan u jeedaa ilaa 26 June ilaa iyo iminka waqtigan joogno, inta u dhaxaysa laba hawlood oo waaweyn baa runtii lagu mideysnaay oo lagu socday. Waxay ahayd midi toddobaadkii deedii la odhay xorriyadda Soomaalida oo ummadda Soomaaliyeed xorriyadeeda ay qaadatay, in dabaaldegeedii iyo howlgalkeedii iyo muujinteedii iyo weynaynteedii runtii lagu wada jiray oo qaranka o dhan ugu taagnaa, taasi waxay abuurtay runtii in ay quluubta iyo gacmaha dadka mas-uuliyiinta ummadda Soomaaliyeed runtii ay gacanta iskasadaan bakeed. Laakiin runtii waxaan odhan karaa asbuuxyada lagu shiray arrinta taladeeda iyo go-aan qaadashadeeda kama dambaysta, oo runtii taladu way ballaadheed iyo waqti badan, laakiin waxay keentay waqti mas-uuliyiinta ummadda Soomaaliyeed aan odhan karo way ku urureen, way iswada gacan qabsadeen, way isgarab istaageen si ay kelmadooda iyo qorshahooda arrintaa ku saabsan in la difaaco dalka Soomaaliyeed iibka kaaka ka mid ah in la difaaco ayay runtii lagu midoobo meel laysu wada taagay.
Waa hagaad. Admiral Faarax Qara ayaan siinayaa, bal ku soo dhawow mar kale Faaraxow, waxaad iga warantaa, waxaad ahayd taliyihii hore ciidamada Soomaaliya ee dhinaca badda, haatan waxaa tahay gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee badaha Soomaaliya. Waxaa lagugu tiriyaa inaad ka mid tahay dadka aqoonta u leh badda Soomaaliya, bal baddan laysku haysto ballaceeda ama tiradeeda intay la eg tahay ama waxa laysku haysto ma u fasiri kartaa dadka Soomaaliyeed?
bismillaahi raxmaan raxiim. Aada aad u mahadsan tahay su-aashu, waa su-aad aad u muhiim ah. Sideeda annaga iyo dowladda aan dirska noo keenaya xuduud la yaqaan baa noo siilay, ayana kama jirin ilaa laga soo bilaabo waqtigii ingiriiska iyo talyaanu xuduuddaas ay dhigteen 1925 ilaa xuduuddaas la calaameeyey 29 dabadeedna mataqaan si wanaagsan labada dowladba isla dhigatay 33 qarnigii tegey. Arrimahaas arrin qayla ka taaganay markii lixdaa dowladda burburtay. Markii dowladdeena ay burburtay, dadkeena isku soo jeestay, ayaa waxaad moodaa dowladda dirska ahoo inay hawo gashay oo mataqaan badina xoogaa inay mataqaan wax ka qaadato ay hawadaasaa gashay. Hawadu waxaa sii xoojiyay dhulkii oo laga helay batrool iyo gaas iyo xeelo fara badan. Arrimahaasaa markaa waxaa sheegay in dowladda dirsaadaan keenaanu soo doorto, waxayna jeexday laan ka duwan layinkii la isku ogaay qaawnka dowliguna rabo unkolooska oo qabo. Unkolooska haddaan u naqdo sharci ahaan, laba dowlood diriska xuduud badeedkeedu waxa uu yahay sida qaanuunku sheegayo xariiqin ka baxda xeebta halka xuduudooda dhulku ay tahay ka baxda oo badda aada oo lamada dhinac wax u siinta. Lamada dhinac wax u siinta xariiqin samayn karta oo xariiqin dardar kolaar la ah amba ku taagan oo ku qoranta xeebta, taasaa laysku ogay qaanuunka dunida oo faray. Dowladda diriska nala ah oo saaxiibkan oo Kenya arrintaas waa ka bayrtay xariiqin baralel ah ekwatoorka la ah. taasi marka waxay keentay in angal soo baxo, xagalu soo baxdo, biyo soo baxaan, dhul weydi soo baxo. Dhulkaas marka haddaan luqada nambarada isticmaala ama luqada xisaabta idaa sahlanayn, haddaan qaadno EEZ-ka oo 200 mil badeed ah ama 380 kilomitr ah, dhulka aynagu soo durugta Kenya wuxuu leegyahay 38,000 kilomitr square oo u dhigma dalka Soomaaliya 106 u dhigma. gobol haddaan si kale u yiraa gobolka Hiiraan wuu ka weyn yahay dhulkaaso gobolka Hiiraan oo gobolada ugu waaweyn wuu ka weyn yahay in door uu ka weyn
what
haddii aan qaadno iisadka aan ka baxno ee aan aado mataqaan kontinenta sheel 450 aanu sii dhaafo dhulkaasu wuxuu noqonayaa lagu soo durday 198 kilometer square ah oo dalka Soomaali u dhigma 910 boqolkii amaba haddaa tiraado 3 gobol iyo wax la jira sidaas awgeed waad garan kartaa dhibka ka imaan kara halka iyo xaqa intaa ku maqan oo dowlad diris oo nala tashana weliba saacidahayn ay sidaa samaysay oo weliba wax badan ka galnay heshiid wada hadal aan ka galnay xaqeed inuu soo baxay waa mahadsanta
waa tahay marka ma jirtaa in dowladda Soomaaliya ay sahashay in dhulkaasi Kenya kusoo durgeeda keliya maahane ee ka gashay heshiis wadahadalla ee furtay taasina ay keentay in hadda dacwada loo gudbiyo maxaan ku raadaa maxkamadda oo dalalka waxaa la leeyahay waxaa jira dalal wax ka badan haysta 12 mile ama wax ka yar haysta haddii ayaga murun ay geliyaan oo qaramada midoobay u gudubtana xuduuddaasi laga wada hadli karo la qaybin karo wax walba ay ka iman karaan marka ma jirtaa dowlad Soomaaliya ama mas'uuliyiin Soomaaliya inay sahleen arintaas ha farax ha ha wazir
ha wazir halkaas su'aasha iyada waxay u baahan tahay runtii waqti dheer inta la isla saabo dadku in waxuu la iska sheega ma aha oo wax tuura iyo wax runtii iskula wareegalaysta ma aha runtii arrin mudanna ma aha laakiin waxaan kuu sheegayaa Kenya goorta ay qaadatay xuduudda uu ka sheekeynayo Admiral Farax calaamadaas waysatay ee ku wartay waxa sheegashadeeda sheegtay 2015 bay ahayd
haye
wax halaalay iyo wax dambe ee sheekooyada dadku ay sheegeen marka wax aad uga dambeeyay bay ahayd marka waxay ahayd runtii oo ay ka bilaabaysaa arrintaasi wax la sahlay maaha waa sida ay Kenya declare gareysay ama ay sheegatay 2015 in xuduudeeda baddu ee Soomaaliya ay sidaa tahay sidaas markay sheegatay ayaa ay bilaabatay muranka xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya walaal waxaan doonayaa inaan kuu sheego dadka ayna dhageysanayaan aan u caddeeyo marka xuduud laba wadan u dhaxaysa laga hadlayo dhulku intu leeg yahay ama ha yaraado ama ha weynaadeen waa dhul dalka la isku haya waxa weeyaan ma galo yaraan iyo weynaan ma galo waxaan uga jeedaa waata xiriirka caalamiga ah qaako hadday dhulkiisa ama ciidiisa ka baqatay qof waxay dhaawacaysaa madax banaanidiisa iyo jiritaankiisa qaranimo ayay dhaawac iyo nabar ku tahay marka uga baahanin inaynu ku mashquulo dhulkaasi intu leeg yahay ee waxaynu u baahanay inaynu ku mashquulo waqtigeenana gelino aada loo fahno umadana loo sheego in lagu xadgudbay dhulka Soomaaliyeed wixii aan leeyahay hadday yaryihin iyo hadday badanyihin ba anaa leh oo umadda Soomaaliyeed baa leh umadda Soomaaliyeed mana yaraysanayso xataa hadday yaryahay dhul imika dhul weyn ba admiraalku inoo sheegay runtiina waa say tahay xilmicaan
gartay waayahay aan siiya bal cabdiwaaxid isna haya cabdiwaaxid
sahro horta anigu horta waqtigii dowladdii maxamed siyaad ay dalka joogtayna waa ka shaqeeyey historiga dalkaana intaan ogahay wax badan oo damqana waa arkay wax badan oo aan ku farxana waa arkay horta hadal tiradaan faraha badan oo iska socoto oo waa la midaysan yahay iyo waa shaqa qabanaa iyo gurdankaas waa wixii aan waxaan dhahaa wixii kacaankii hadalbadnidii kacaanka un iska socon jiray laakiin realityga dalkan waxa waaye dhacdadan Kismaayo yani jubada hoose ka dhacday oo dalkan ay sheeganayaan horta qaanuuniyan waa wax u yaala maxkamaddu dispute-kaas ay dowladuhu soo gudbisadeen horta in ay raaciyaan qodobada u qoran xuduudaha badaha iyo shuruucda inagu waxaan jecelahay waa gaar laakiin haddii dispute-ku ay gasho gacan saddexaad adiga yacni factor badan ama midaysnow ama ha midaysnaanin ama mataqaana saas hala ahaado waxba ma shaqaynayso Kenya waxay soo gaarsiisay dalkan position ah in Soomaaliya ay qirato dispute inuu jiro memorandum of understanding baa la saxiixay waxaa la saxiixay Kenya intaan memorandumka la saxiixin gobol dhig fara badan bay u soo yeelatay dhulkan inay soo gasho waxay samaysay jabhad bay samaysay laakiin underlyingka waxa ku qarsoonaa meesha waxay ahayd heshiisyo muddad badan dowladda dadka Soomaaliyeed ka buuqay oo la sheegayo ilaa gaaraya waqtigii Gandhi oo Alzaniya la sameeyey
heshiisyaha jiray mar walba xanaha la oran jiray total ba involver meeshaan daadsi loo bixinaya wayna caddayd oo ciidamada la keenay oo lagula dagaalamaya shabaabka waxaas yacni hubkooda raashinkooda iyo qalabkooda bixinaysay forces ku taxaluqah inay ka ganacsadaan meeshaan
waaye bal halkaas
maya waxaa intaana ka bixin waxaan rabaa taas waxay ahayd dhacdo soo dhacday weaknesska dadka soomaaliyeedna looga faa'iideysanayo laakiin dhanka kale kenya arrinteedu wax kasoo qaad la-aan ma ahan kenya waxay ku doodaysaa borderkaanu ilaa lixdankiiba inaan la calaamadayn
waaye halkaagii joog waa tahay wasiir shirkadihii sida uu cabdiwaaxid hadda ka dhawaajiyeba lalahaa shidaal qodis ayay ka bilaabeen dhulkaasi muranka uu ka taagan yahay ma ka baxeen mase waa ku jiraan meesha hadda
horta walaalow ama ha ahaato kacaankii ha noqoto ama taynu meelka joogno ha noqoto midnimada iyo meel wadajeedku waxbuu taraya mar walba hadday kacaankii ahayd waxbuu taraya hadday maanta tahayna waxbuu taraya marka taan uma qaban runtii in la fudaysado waxaan u jeedaa haddii maanta ummadda soomaaliyeed madax iyo maamul iyo shacabba ay runtii ku midoobaan waayo waa inay xaqooda dhacsadaan
waa tahay
ciidooda ilaashadaan haddii aanay taa u midaysnayn mas-uul iyo mijo iyo madax hadaan u midaysnayn
haba nagu celcelinaynaba kacaanka iyo dowlado hore u jirijiray lagana yaaba xilligooda inaysa jiri jireen murankan badda ee maanta taagan bal haddii dhinaca kale aan eegno shirkadaha su-aashan hadda ku weydiiyey shirkadaha la yiri waxay horey uga qodayeen shidaalka deegaankaasi laysku haysto ee xeebta gobolka jubbada hoose hadda ma ka qodaan mise way joojiyeen maadaama muranka iyo dacwad gudbinta ee hadda miiska saaran
dowladda soomaalidu waxay ka leedahay arrintaa aad baa looga wada hadlay mowqif aad ba way ka taagan tahay dhulkaasi waa dhul soomaaliyeed cid kale oo bixin karta oo heshiis ka geli kartaana ma jirto haba yaraatay oo aan dowladda soomaaliyeed uma soomaalida ahayn sidaa daraaddeed ma aqoonsanin wax alaalay wax heshiisa oo halkaa lagala galay ama dhulkaa runtii soomaaliyeed lagula galay cid kale ama shirkada ha noqdaan ama cidi doona ha noqdaane haba yaraatay ma aha umada dowladda soomaaliyeed iyo ummada soomaaliyed waxay aqbalayaan iyo waxay rumaysan yihiin weliba anoo fursadda ka faa'iidaysanaya kagana wakiilaha dowladda soomaaliyeed iyo golaha wasiirada ay kamid tahay heshiisyo noocaasa dhulkaa ku galay inay iminka inta ay dhowdahay ay ka laabtaan inay ka baxaan waa xadgudub ayaan u aragnaa waxaanay noqon doontaa qadiyad ay ummadda soomaaliyeed aanay kaga harin ama dowladda soomaaliyeed aanay kaga harin cid kasta oo xadgudubkaasaada ka faaiidaysa
waayahay waa garta wasiir aad baad u mahadsan tahay bal haddaan admiral faarax dib ugu noqdo soomaaliya rajo ayaad ka muujiseen in ay suuragal tahay in dacwadan marka ay gudbiso ay ku guuleysan karto goorma go-aanka ugu dambeeya la filan karaa inuu soo
horta marka ugu horeysa arrinta horta waa maxkamad horta marka ugu horeysa cid saarali karta ma jirto annagu waajibka ee waxa weya inaan dacwadayna oo qoraala gudbino beriya kadib ayna tegee meesha dhinaca kale in loo gudbiyo tegee ay soo akhristaan iyaguna markaa kabacdi dhowr bilood ilaa sideed bilood meelahaasaan filaha aan filaya in sharcigu qabeen inay markaa kabacdi dacwadu furanto dibadeed lagama sheekey karo goorkay mataqaana dhammaanayso meelaha qaarkood sanooyin badan ay qaataa waa soo marnay waa soo akhrisanay dowlada badan oo halkaa maxkamada isku haystay sida anagoo kale iyo kenya kuwa qaarkood waxay qaatay shan sano kuwa kale ka badan ay qaatay
anaga
kaliya waxaan rajaynaynaa maadaama xaqayn oo cabi ay iska gaabtaan rajaynaa
waa tahay marka ma la garan karaa xukunka haddii kaba soo qaadba hadda la rido oo dhinaciina ay ka janjeerto ma heli kartaan fursad kale oo aad dacwadaasi mar kale ku bilaabi kartaan ama dib aad ugu gudbin kartaan
inay nihaayi taan umalayna yaan lahayn bacalka la yidhaahdo haddii lahayn laakiin bal aan sharciyagaanka cabdilwaaxid arrintaas aan u gudbin
kiiskii waa la dhisay looyaro waa loo qabtay waxaweyaan kiiskiina la gudbinaya awal waxaa loo oran jiray dadka qaarkood ega lasi jireen dowladda soomaaliyed waxaweya way ka xagajiyeysa laakiin maanta waxaa loo baahan yahay hadday dowladda soomaaliyeed sidaa ugu dhiiratay inay dhulkaas sidaa ku difaacdo oo dariiqaa sharciga ah ee adduunku ku kala baxo
admiral ku sheegay horta dhulka laysku hayaa waxa weeye 40,000 ilaa sida yacni 32 ilaa 40,000 oo territoriyada xagga badda dacwada dhinacyadu horta kamadaan umaleh enforcement ma samayn karto haddii judgment ay riddo oo waxa weeye maxkamad oo yacni leh awooda iyadu ku fuliso malahan
ma laga noqon kara camal
lama dhex dhigaayo marka go-aan kastoo la qaato kenya waa didi kartaa soomaaliyana waa didi kartaa laakiin disbuutku sideedii u taagnaanaysaana waxaa dhacaysana marka resourcigii la rabay meesha in laga helo oo laga qaato in qolana awoodu weyda inay wado maxaa yeelay military waxay keenaysaa confrontation mid waa la qabaa wasiirka oo shacbiga soomaaliyeed inay u midoobaan dalkooda waa dumay waana la dumiyey faktara badan baana dumiyey innagaa qeyb ka ahayn qayb waxaa ka ahayd conspiracy badan oo jirto dalka natural resources hantidiisa oo hadda khatarta ay muuqato oo weligeed la sheegin. Waan qabaa in loo midoobo ka Soomaaliyeedna inay conscious ka yihiin taariikhdooda inaysan gelin dhul Soomaaliyeed in lala wareego. Waan hubaa wayna ka muuqataa, laakiin waxaan u baahanahay si scientifica inaynu waxaan u darisno, maxaa yeele cost baa inaga galay minimum markay u yaraatay waxaanoo kale lacag fara badan, ilaa 5 million ilaa 2 million bay u baahanta. Waxay u baahantahay dadka Soomaaliyeed in la galvanize gareeyo oo loo sheego xaqiiqada. Waxay u baahantahay in loo sheego territorial integrity-goodi inuu stake yahay. Way muuqataa Kenya uma turin Soomaaliya, ciidankeedii baa joogay. Waxyaabaha hadda complication-ka sii wada waxa weeye Kenya inay tiraahdo iyadoo ciidankeedii intaasoo kun u joogay xadka Soomaaliya oo Amison ku joogta, kabarkaasaysa haddana territorial claim ay samaysato. Aniga waxaanu arkaa wax shacabiga Soomaaliya inay ka godoodaan mudan.
Wasiirkan dib ugu noqonaya wasiir, dad badan waxay leeyihiin xilligan Soomaaliya awood uma laha in ay xuduudaheeda ilaaliso, badaheeda ilaaliso. Waxaa la leeyahay ciidamo ajaanib ayaa madaxtooyada iyo ilaalinaya caasimadii, madaxdii dowladda ilaalinaya, gobollada qaar ka mid a ayagii ayaa jooga oo markii horeba say kusoo galeen calaamad su'aal ay saaran tahay. Marka waqtigan Soomaaliya inayba ka hadasho baddeeda lagu soo xadgudbay, awood intee la eg bay u yeelan kartaa? Marka
horta waxa weeyaan waxa hadii ama Soomaaliya xaalkii doontaa ku jirto, xaaladii doonta Soomaaliya ku jirto la oo hamaraysa maanta taariikhda marxaladii doontaa marta, laakiin taasi ma keenayso kamaro dhalanayso in ay wax walba isdigto. Anu waxaana qabaa maanta Soomaaliya waxa ka jirta dowlad itaalkii doonaba ha lahaado, waxa weeyaan adduunyadana waxa ku nool dowlado kala duwan, qaar xoog weyn iyo qaar xoog yar iyo qaar xaalada ku jirayo qaar xaalad ku fiican. Adduunyada oo dhan ayaa xaaladaas ka jirta oo saas laga nool yahay, inaguna dunidaas aynu ka mid nahay ku noolahay. Sidaa daraaddeed marka waxay la tahay ama ay tahayba xaqiiqadu Soomaalidu runtii waxaan gabay baan runtii cabdillaahi suldaan timcade allahu naxariistay uu tiriyey ayaad moodaa xaaladan oo dhan inay tiraan inay sheegayso. Wuxuu yidhi cabdillaahi suldaan timcade dadka gabayiisu dhan way yaqaanaan. Wuxuu yidhi markii ay soo wada dooxatay ayaa daad usoo galay wey, ubaxiina waa daadisay waana dubateena dubaaxdiisa waa wada cuntay dowr dharaareed. Markii ay soo wada dooxatay baa daad usoo galay. Waa daadkii uu sheegayey cabdillaahi suldaan timcade oo ka digayey lixdamaadkii iyo markii waxa weeyaan aan xorriyadda la qaaday ay runtii muusaday. Waxaynu ku kalsoonahay oo qulaynaynu dhahno waxaan inaga ay sugaysanay soo mahadaynu maanta u idnay maxid kalaynu maxid kala ayna tabar tirtay soo inaynu waxaynu intaynu ka kacno oo aynu suurursano oo gacmaha isqabsano aynu dul suururin oo ka kacso maaha.
Waa ta gartay haddaadad awo
shakiga aanan qabin waxa weeyaan inaanay marnaba dhulkaasi ka bixi doonin dhulnimada Soomaaliyeed iyo lahaashisa marnaba inaan ka bixi doonin. sidabaynaan uga bixi doonin. Waayo ummadda Soomaaliyeed maantana way jirtaa xaalkii dowladda ku jirto, berina way jiri doontaa ka dambayn doontaa runtii. Marka waa wax runtii iska cad inaanay marnaba qadiyadaasi inaanay cid kale ku guulaysan karin siday doontaa baa u dhacday.
waxaan u gudbayaa cabdiwaaxid. Cabdiwaaxid, Soomaaliya waxay ogolaatay inay dood ka gasho badda Soomaaliya. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayay ogolaadeen, dacwadda ayaa gudubtay waqtigan, wax walba ayaa ka imaan kara. Marka marba hadday dacwaddan gudubtay, maxaa dhici kara oo xigi kara?
ana waxay ila tahay arrintaanu arrin fudud ma ahan, arrin inagu aan dacwada bilownay weye. Kenya inay bilowday ahayd dadka litiga diga qofka dacwada keena Kenya waxay inagu khasabtay inaga dacwo inaan galo. Waxaana sahlay memorandum of understandingkii ay gashay bay shirkadaha shidaalka baara ay hor dhigtay inaan dispute ka jirinin dhulka Soomaaliya. Soomaaliya markii dowladda Soomaaliya markii dambe baraarugtay, Soomaaliya markii hore ayada qoorta giidatay hay-adahaana actionskeediiba invite gareeyay. Wixii kasoo bixi doono doodaas maxkamadda waa falaartii cirka loo galo nin walowafin wax walba noqon karta. Qodobo badan baa la cuskanayaa, qodobka 15-aad ee xeerarka badda, qodobka 89-aad xeerarka badda, equidistance waxa la yidhaahaa jira dowladda hadday isqabtaan, waxaa jira berbendu color wax la yidhaahaa jira, continental shelf baa jira, waxaa jira decisions aan hadda shuruucda ku muuqnayno laakiin loojikadu ay keeni kardho. Loojikadaasuna waxay keeni kardaa 400 trillion mitir kubik oo gas iyo natural resource ay ku jira meesha la isku haysto. Kenya waxay bixisay sideed zone oo dhulkan hadda Soomaalidu degantay NFD-da la yidhaah qayb ay inta badan ilaa taana sii gaaraysa. Waxaa zonkiiba wuxuu la soo galay badda, markaasi keen waxa keen hadda inay tan jubada hoosan ka saaraya shabaab ka saaraya markaasi keenta ciidama in Soomaaliyeed la tabar markaas la keen dad Soomaaliyeed gudaha intii laga qorto in ayaga ruuxoodi loo isticmaalo inay yihiin territorial anay marka waxaan qaba dadka Soomaaliyeed dib ku filan uu maray mana qabo hadda dagaalo iyo mushkilad hor la inay galaan laakiin shacabiga Soomaaliyeed waxa xaq u leeyahay it's the right familyaga been looma sheego as a family dadka soo walaal ii ka dadka Soomaaliyeed xaqiiqada ah waxaan miska inaga abuuray sidaan hadda uga bixilayn waa waxa aan qaba hadda dadka dawladdeena iyo madaxdu inay ku tala jiraan wixii ka soo bixi doona hadda maxkamadda Soomaaliya waa diidi kadaa they can deny they can say ma aqbalayna result waa duu safeer waahay hayaa justice ka waxa saldhig u ah wa fairness hadii cadaalad darradu u atirsanaysid wadiga ka dhawaad inay kara nobody's force you qofkii haday qodobtan ay duwato tuug waxa ay qaatay oo isticmaalayna yani inagu uguma horeyno laakiin inaan legitimacy la siinin Kenya ay ku qodoto oo ku degta qalbigeeda
way isoo kob
waan waa qasaasina tahay
way en wasiir ma kula tahay en dawladdu inay iyadu daleen dhigtay badda Soomaaliya oo in la sheegto in ay ka murantay oo ayada ay keentay taasi aawadeedna maanta ay ku tahay iyada waxaysan waxba ka qaban karin hadii xataa dhinaca kale maanta la yiraahdo badda waa leedahay xukuumad Soomaaliya
walaal maya ma oran karo dawladda ma oran karo waayo ee waxaan oran karaa waxay arrintani daba ku leedahay dhibaatada ummada Soomaaliyeed ee iyadu gacmeeda ku qabatay ku dhisay daba ku leedahay oranaya waana mas'uuliyad aan dadka Soomaaliyeed dhan ama mas'uul ha noqdo ama dawladda ha noqdo ama shacab ha noqdo ama aqoonyahan ha noqdo waa waxaan anigu leeyahay qadiyadan iyo kuwa la midka ah ama tan gaar ahaan maanta hal arrin oo qura ayay qiimo ayaa faa'iido looga leedahay faa'iidada ugu horeysa waxay noo leedahay waxa weeye inaynu dhahno soo wixii aynu gacmadeena ku sameynay iyo burburkii dalka inaynu burburnay soo waxa ka soo baxay soo waxan maaha
garta
hadday waxan tahay soo waxaynu samayn karnaa waa maxay maynus dhiibnaabaa waa inaynu dib isu urursano xoog iyo karaamo iyo maanta aynu dib karaamadeena iyo dowladnimadeena iyo dadnimadeena iyo midnimadeena iyo soomaalinimadeena iyo wadajirkeena iyo wadaniyadeena soomaalida waa dib loo soo celiyo waa taasi la hubo oo aan hubo inay tahay ta dalkeena maantana difaaci doonta berina difaaci kari doonta waxba yana kala harin ninkii wax kala haro uu qoon ay xeradaaba jirtay ay maanta dawladda taagan tahay
wasir laakiin wax yar aan kaa weydiiyo
iyo meel kastaa joogo
anigu
walaal runtan ku sheegaya anigu waxaan mas-uul baanahay laakiin waxaan ku dhashay burco ayaa ku dhashay in la yidhaahdo wax yar oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee xuduudaha Kenya ku yaala ayaa la qaadanaya ama la qabsaday waxay iga dhigan tahay gurigeyga oo la qabsaday inay iga dhigantahay
waa kugu soo noqonaya oo mahadsantahay wasiir waa yahay haddii aanan la gudbin lahayn arrinkan oo qaramada midooba aan lagala hadli lahayn sharciyan maxaa dhici lahaa cabdiwaxid murankan
waxa dhici lahaa haddii Kenya ay iska wadato yani ilaa hadda adiga ciidan ma lihid oo yani mogtahay shucub horta waa practical waxay practical waa inaan ka hadalna mogta hadaan dawladda Soomaaliya waxa gudbinin waxa weeye Kenya wixeeda waa wadanaysa marka Kenya culayska haystaa wuxuu yahay hadda ayadu wixii ay sameyn lahayd waa sameyn ana waxa la yiri hebel wixii aad u sameyn lahayd sameeyso wixii lagu sameyn lahaa baa dhiman Kenya culayska hadda haystaa waxa waaye dadkan drillerska explorerska iyo culaysku haya maxay leeyahay nimanka wax qodanaya yani waa dad Yurubiyaan ah waa dad Western ah shuruuc bay yaqaanaan hantida galeysa Soomaaliya sidaan wii kuma ahaan doonto Soomaaliya waa ka kacaysa Soomaaliya yani dhib baa imaan kara yani waxaana waxa ilaa 20 sano 10 sano soo socoto iyo project garaynaya in projectiga aan socdo horta marka Kenya Soomaaliya ayuu uma turin sida muuqata laakiin cabsida hadda taalaa waxay tahay waxa pressure ku haya dawladii shirkadihii waxaan siixanay waxay leeyihiin no there is a legal argument here Kenya waxay leedahay iyadu borderkan waliba lama cadeynin waxaan aad ugu mahadcelinay general qare oo yiri 1925 ki ingiriiska iyo talyaanigu border bay degeen laakiin Kenya waxay leedahay xurriyadda marka la qaatay Soomaaliya Kenya wax ma kala siixan hadaysa kala siixan supersaid waxa ka dhigaaya sharcigaas waxa yani loo noqonaya marka ciwajka dawladdu ku horeeyay waxa xuduudaha waxa sameeyay niman isticmaalo markii hore dhigay
way xuduudaasi maxaa keenay marka in laga noqdo hadda muran la geliyo oo ma aragtay sidee wax hore ugu yaaleen maxaa hadda muranka gelinaya oo Soomaaliya ku qasbay lafteeda ayadoo la waxba iga maqan inay haddana dacwad ka gasho iyo gorgortan
fiiri dalkan Mareykanka machis seal island leader oo Canada iyo Mareykanka u dhaxaysa iyo waxa lobster fara badan baa yaa laga helaa marka lobsterkiisa qiimo badan intee yeelatay iyo attention badan dispute ka dhaxliinay Mareykanka iyo Canada fiiri waa dalkan Mareykanka waa hadda 1970s kibe dhacday Canada waxay cuskatay qodob ay leedahay aniga islandkan waxa isiiyay oo ii aqoonsaday ingiriiskan 1621 ki Mareykanku waxay dhahayn no, sidaas arrintu ma ahane heshiis ka dambeeyey 1783 baan la galay Ingiriiska kaas oo xuquuqaha dalalka ilaa North America dhan cadeynayay marka superseded yani sharcigaas waxaa daboolaya sharcigan dambe fiiri Soomaaliya sharci dambe Kenya ay la gashay xuduuda ma jiro xuduudan markii la qaatay ilaa Zeeland waxaa joogay Faransiiska fadhiya Brazil iyo Djibouti Djibouti iyo Soomaaliland ama hadda Soomaaliya waqtigay jirtay xuduud ma kala siixan laakiin waxa la ilaalinayaa wixii Ingiriiska iyo Faransiiska u dhaxeeyay Talyaaniga iyo Ingiriiska wixii u dhaxeeyay way anagu hadda waxa aynu ku doodeyna relevanti ma aan dawladdi jirto yaani lixdankii tiin idin ma saxiixin innagu inaan marka target gareynay hay'adaha dalka Soomaaliya inay target gareeyaan hay'adaha wax qodaya
dabcan waxaa la leeyahay ee dawladda Kenya ilaa hadda lagama warqaba dhankeeda ee khabiirada ay keensan doonto qareenada u doodi doono dacwada waxay la imaan doonto miiska ay soo saari doonto si la mid ah Soomaaliyana wali calaamad su'aal ayaa dad badan ka saaran marka bal dhankiina yaa ha
raguntaanku cadeeyo waxa weeyaan rutii dawladda Soomaalidu horta kow waxa weeyaan inay isku tashato umadda Soomaalida ku tashato ayna go-aansatay in ay difaacdo xuduudaha Soomaaliya dhul iyo bad iyo dixiga markaas qodobka labaad dawladda Soomaalidu rutii dhul baa iga maqan oo way sheekay soo noqonayaa anaa iskale rutii ma aaminsana laakiin waxay samaysay in kayskan laga fikiro idan khubaro ah oo rutii Soomaaliyeed oo taleelo kooga
soo Soomaali mise dadka baxsan
la helay rutii dad khubaro ah oo Soomaaliyeed oo qiimo oo wadajir leh oo rutii dareemaya arrinta culayska iyo miisaanka ay ku leedahay ummada Soomaaliyeed dabeetana haddana waxa loo dhaafay in la helo dad looyaro caalami ah oo rutii jinsiyado kala duwan ah Mareykan leh oo Ingiriis leh oo Faransiis leh oo lagu xushay oo ay looyarada Soomaaliyeed loo ogolaaday inay xushaan adduunyada intii ciibale kayskan oo kaysas noocan oo kale a gashay oo ku guulaysatay rutii wixii ay keeneen markaa dadkii la keenay rutii maanta waxa la hayaa looyaro rutii tiro leh oo qiimo leh oo tayo leh oo adduunyada dadka laga yaqaano
waayaha markii hore oo dawladda Soomaaliya warqadaha qaramada midoobay u gudbisay oo inay ka doodi karto baddeeda ah markaas ima dawladda kale ku jiray oo ama dana gaar ah kala haadan ayaga baddaasi ama mid Soomaaliya ay ugu tabarucayaan baha noqotee ma dawladda kale hore ugu sii jiray kasoo in haatan laga yaabo inay idin caawinayaan
hawshan rutii waxay u taalaa dawladda Soomaaliyeed waxay go'aansatay hawshan inay dagaalno taalaa ummada Soomaaliyeed baa u taalaa ay roobta idaw la fiirinayo idaw wax inuu haysano ay ku tashado oo ay ku dagaal galo dabeetana waxay daga dhiban rutii waxyaabaha rutii markiiba anigu ma joogin markaas laakiin waqtigeedkeedkii laga shaqeynayay ee looyarada iyo dadkan expertka Soomaaliga ka shaqeynayay aniga aad bay iga horreysay waqtigii aan la karinay laakiin markii aan dhageystay waxa weeye case muddo rutii la dhisayay oo laga shaqeynayay
waayahay ugu dambeyntii admiral Faarax Qare qeyr iyo qasaaro arintan waxay ku dambeyn kartaa ayay kula tahay adiga waan soo gabagabeynaynaa barnaamijka
annaga horta walwalka muuqanaya horta aniga qof aan ima muuqdo sababo badan awgood horta dawladda Soomaaliyeed waxay kari kartaa waa kartay qaanuunka dawladdu wuxuu qabaa laba dawladood waxay isu qabsatay xuduud badeed shan wadaa u furan wadadii koobaad waa sabar oo wada hadalayeed waa ku heshiin weyn waxba ka soo bixi waayo wadada lamaad oo ciidan inaan cid saddexaad u talada u dhigano oon maxkamada hayn ayaduna waa socoweyn wadada dawladda Soomaaliyeed u furaadeen maxkamad tagteed maxkamadina waa tagtay taas oo tabataas midda kale walwal meesha ma yaallo muddo sanad ka badan arrintan loo diyaar garoobayay dhinaca sayniska hadii la eego dhinaca sharciga hadii la eego dhinac yala badan hadii la eego waa loo diyaar garoobay waxaan isku hallayn karno dacwaa iyo wixii lagu aydilay horta jeebka inay ku jiraan waana gudbinaynaa
sharci yaqaan waxaan siinayaa cabdiwaaxid cabdullaahi warsame bal noo soo gunaanad maxay sheekadan ku dambeyn doontaa آخر كذا مر هدي دولة الصومالية فرق هرميل وجيال لين تذكر قارقود تاسع والولوين كم وجينا يان إنك استوى مسؤولين الدولة اللي هن بعد أيام كتاعنا وحقنا ندورنا
ما هن وحبوليتيك سما هن وحوي عرين قانون هدي بعده كما كان عن والورن كرا فارح سنان قبو تنكلا سيدا جنان كشيغي دادك الصومالية تيادو دانا قان وحيهين بانا قان ديبها قبين هكالا داد سنادين لكن منهين دادالكو دي امدو دادالا قبان كرو وحان كليو انقلو التالين لها legal expenses بدان باب بحدونا وليس بدان الدولد دان كو سيدا انفلا ايو اسكتا ورير in account law fro wasiirku hadduu maqlaaye prime minister ka la gaarciyo madaxweynaha la gaarciyo tabaruucaad qaas ah loogu qoro umada Soomaaliyeed inay soo ku bal hadeenu ku heshiin weyna inaynu nidaam dhisanno inaynu ku heshiino hanti dhacan oo Soomaaliyeed inaynu bal shilin ku difaacno ma 10 million ana haa 10 million haa wuxuu ku baxdarke Umar Cabdirashiid oo qoray baan arkay costs waan wana legitimate sida uu qabo
way waad mahadsantahay
marka waxaan ku soo gaabinayaa Soomaaliya inta aad isku maqantihiin dalkiinu saas u maraya heshiis oo ku heshiiyey nabadeena iyo wanaageena
guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay 13ka bisha July oo dawladda Soomaaliya ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda Hague ay u gudbinaysaa dacwada muranka badda Soomaaliya ee kala dhaxay Kenya isla markaana ay qayb ka ahaayeen wasiirka dakadaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya mudane Nuur Faarax Xirsi oo jooga magaalada Muqdisho Abukaati Cabdiwaxid Cabdullaahi warsame oo qaynuunka ku takhasusay joogana magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo sidoo kale taliyihii hore ee ciidamada badda haatan gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliya Admiral Faarax Ahmed Umar Faarax Qara ayay intaas ku soo afmeerayna inta aanu toddobaadka soo socda barnaamijkan mid la mid ah ka maqli doontaan VOA inta ka horeysa nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay kaliya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Stengel ayaa sheegay in dawladda Mareykanka oo la kaashanaysa dalalka Islaamka ay bilaabayaan dadaal la doonayo in looga hortago dhalinyarada kooxaha argagixisada ku biiraya Stengel ayaa hadalkan ka sheegay wareysi uu siiyay TV-ga Al-Hurra ee VOA ay bahwadaagtay yihiin wareysigaasi waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar
kaliyaha xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Stengel oo wareysi siinayay telefishinka Al-Hurra oo bahwadaag la ah VOA ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin qorshe ay dawladda Mareykanka iyo wadamada Carabta iska kaashanayaan oo lagu la dagaalamayo awoodda ururada argagixisada ee dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada ugu horeyn Richard Stengel ayaa ka hadlay sida weerarada ururada argagixisadu ay u midayeen dalal badan
in it's strange perverse way almost terrorism tends to unite people and I think what happened on 9/11 was something that united people in the world against terrorism
wa arin ajiba oo inta badan dhanka kale u shaqeynaysa taasu ah in argagixisnimadu ay noqotay mid mideynaysa dadkii kale waxaana taas sabab u ah wixii dhacay 12kii bishii September inay ahayd wax mideeyay dadka dunida ku nool oo hal meel ay ugu soo wada jeesteen argagixisnimada kuwaas oo garwaaqsaday in Mareykanku uu yahay dhibana ay waxyeelo ka soo gaartay argagixisada oo dhibaatadaasina ay tahay mid la wada arkay waxaana dhigi karaa xulufooyinka iyo saaxiibadeena Carabta tan iyo wixii ka dambeeyay xilligaasi waa kuwo sii xoogaystay saaxiibtinimadooda iyo xiriirka nagala dhacaya
alliances and friendships with people in the Arab world have only grown since then
kaliyaha xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimaha bulshada oo la weydiyay siyaabaha loola macaamili karo soo ifaxa ururka Daacish ayaa ku jawaabay
well we're dealing with it in all kinds of ways there is the military battlefield where we have rolled back a lot of their advances and where
wa hagaag waxaan u maleynayaa siyaabo kala duwan sida dagaalka dhinaca militaryga ee dhulka ka socda taasoo keentay inaan dib u celinno dhaqdhaqaaqooda oo haatan ay soo shaki karin iyadoo sidoo kalena weerarada ay ciidamadu qaadayaan ay soo bateen, kuwaasoo saameyn dhaliyey isla markaana ah kuwa matalaya bahwadaagta carabta iyo isbahaysiga kale ee carabta, iyadoo dhinaca kalena dagaalka dhinaca xogta iyo warbaahinada uu yahay qayb aan anigu ka shaqeeyo. Tan iyo markii uu soo baxay ururka Daacish hal sano ka hor, waxaana jiray dhinacyo badan oo ku soo biiray dagaalkan, iyadoo dalalka carabta ay iskood u samaysteen ama isu abaabuleen xarumo u gooni ah oo ah dhinaca isku xirka bulshada, sida dalalka Urdun, Masar iyo Sacuudiga. Sida la ogyahana, waxaan xarun la yidhaahdo iswaab aan ka sameynay dalka isu taga Imaaraadka Carabta, taasoo ah isku day weyn oo aan u malaynayo in uu soo jiidan karo dad kaleeto iyo dalal kale inay samaystaan xarumo la mida tan oo kale.
Endeavor which I think will inspire other people in other countries to create similar centers.
Ururka Daacish ayaa inta badan xoogga saara in uu dhalinyarada u dagaalanto ku gaaro dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada. Haatan waxaa soo baxaya dadaallo dalal badan ay doonayaan in ay wax kaga qabtaan awoodda ururka Daacish ee dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada, waxaana ka mid ah xarunta Sawaab oo saldhigeedu yahay dalka isudaga Imaaraadka Carabta. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhinaca diblomaasiyadda iyo bulshada, Richard Stengel, ayaa la weydiiyey waxa uu yahay hadafka xaruntani.
It's a joint Emirati-American project that will then help coordinate among the coalition partners to create content messages that counter Daesh's social media strength.
Waa mashruuc ay si wadajir ah u hirgeliyeen Mareykanka iyo isudhaga Imaaraadka Carabta oo ka caawinaya wadamada isbahaysiga dagaalkooda ka dhanka ah awoodda adeegsiga ururka Daacish ee baraha isgaarsiinta bulshada, iyo sidoo kaleeto in la soo bandhigo fikrado wanaagsan oo ka dhana fikradaha khaldan ee ururkaasi uu ku gudbiyo baraha isgaarsiinta bulshada, iyo sidoo kale in lagu mideeyo xogaha iyo fariimaha isbahaysiga ka dhanka ah kooxda
Daacish.
Weeraro kala duwan ayaa xilliyadan ugu dambeeyey ka dhacay dalalka Tunisia, Kuwait, Faransiiska iyo meelo kale. Arrimahaasi waxay cabsi badan geliyeen dalal badan oo caalamka ah, kuwaas oo isweydiiyey khatarta ka iman karta weerarada kooxda Daacish. Haddaba Richard Stengel ayaa telefishinka Al-Xurra u weydiiyey in Mareykanka ay arrintaasi cabsi ku hayso.
You know, we're all potential targets. Nobody is immune, and we saw that situation in Texas where there was a kind of low.
Dhammaanteen bartilmaameed ayaan u nahay, ma jirto cid arrintaasi ka badqabaysa. Waxaadna arki kartaa dhacdadii ka dhacday gobolka Texas ee dalkan Mareykanka oo kale, oo hal qof uu keligii weerar abaabulay. Dadka Mareykanka laftooda way ka warwarsan yihiin in dalka Mareykanka uu noqon karo bartilmaameed. Waxaanse filayaa in Mareykanka aanay xuduudihiisu bayla ahayn, kuna leeyahay hannaan uu kula macaamilo dhinaca xuduudihiisa oo horumarsan, laakiin waxaan filayaa in dhibtu ay halkan aad uga jirto. Cid kasta dhibtaasi way ka ag jirtaa. Waxaa jira dagaalyahanno u dhashay Mareykanka oo laftooda halkan yimid, sidaas awgeed waa dhibaato ay tahay in cid kasta ay walaac ka muujiso.
Kaasina waxa uu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada, Richard Stengel. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
idaacaddeenna galabnimo oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigu ah Ibraahim Xasan Daandure iyo Falsin Axmed Iimaan. Intaas ayay ku eg tahay, waxaan idinkaga tegaynaa Ramadaan Kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.